สวัสดีครับกลับมาอ่านทางช้างเผือกนะครับมานีชูใจกันต่อวันนี้เป็นตอนที่8แล้วนะครับวันนี้ตอนที่8ตอนถ้ำแก้วนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปอ่านกันเลยโอเคกูตี้ย่อตัวนิดนึงตอนที่8ถ้ำแก้วนะครับเป็นอะไรไปจ๊ะชูใจเมื่อตอนกินข้าวอยู่ที่บ้านเอ็มเธอยังพูดคุยหัวเราะอยู่นี่กลับมาถึงบ้านแล้วทำไมหน้าเศร้าเงียบเฉยไม่สบายหรือเปล่าจ๊ะมานีถามเพื่อนรักด้วยความห่วงใยชูใจโผลเข้ากอดมานีพลางร้องไห้โฮอย่างสุดกลั้นมานีฉันอิจฉาแอลพ่อของแอลรักเขาเหลือเกินมานีกอดเพื่อนพ่อใครก็รักลูกทั้งนั้นแหละจ้ะชูใจพ่อของชูใจก็รักชูใจนะจ๊ะไม่จริงหรอกชูใจสะอื้นพ่อของฉันไม่รักฉันเลยดูสิปล่อยให้ฉันอยู่กับย่ากับอาตรอมใจเพราะคิดถึงแม่จนตัวตายแม่ก็ตายไปแล้วแทนที่จะห่วงฉันอยู่ดูแลฉันมานีถอนใจย่ากับอาคงเล่าให้ชูใจฟังอย่างนั้นชูใจหรือชูใจอาจจะคิดไปเองเพราะเธอไม่ทราบความจริงว่าพ่อของเธอจากไปเพราะอะไรด้วยเหตุผลนี้ในคืนนั้นเมื่อทุกคนในบ้านนอนกันแล้วและรอบๆบ้านก็เงียบสงัดปราศจากสรรพเสียงใดๆรบกวนมานีจึงนั่งสมาธิที่นอกชานหลังบ้านแงนเงยหน้าจ้องดูทางช้างเผือกที่สว่างขาวโพลนพาดยาวอยู่บนฟากฟ้าตั้งสมาธิแน่วแน่ให้รู้ว่าพ่อของชูใจอยู่ที่ใดมานีนั่งจนจิตสงบแนวนิ่งในกลุ่มดาวเล็กๆระยิบระยับวับวาวสว่างเรืองรองแห่งทางช้างเผือกนั้นมานีเห็นเทือกเขาเหยียดยาวสลับซับซ้อนเป็นแนวไปทางทิศตะวันออกเธอจดจำภูมิทัศน์เหล่านั้นได้อย่างแม่นยำจนถึงยอดเขาลูกหนึ่งสูงเด่นกว่ายอดอื่นๆต้นไม้ใหญ่น้อยขึ้นเบียดเสียดกันรกชัดไม่มีทางคนสัญจรบนยอดนั้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งมีดอกสีม่วงบานสดใสเต็มต้นแผ่กิ่งก้านสาขาเขียวครึ้มโดดเด่นกว่าต้นอื่นๆตรงโคนต้นไม้นั้นมานีมองเห็นโพรงใหญ่มีเถาวัลย์ปกคลุมหนาแน่นจนมองไม่เห็นปากโพรงที่ลึกลงสู่เบื้องล่างซึ่งเป็นถ้ำกว้างใหญ่ของภูเขาลูกนั้นภายในถ้ำเธอมองเห็นโครงกระดูกของคน3คนมีเสื้อผ้าที่เปื่อยยุ่ยคลุมอยู่แล้วภาพหญิงชราแห่งลานหินกว้างก็ปรากฏซ้อนทับภาพโครงกระดูกใบหน้าหญิงชรายิ้มละไมพยักหน้าให้มานีก่อนที่ร่างจะเลือนไปกับแสงสว่างสีขาววาววับของทางช้างเผือกแล้วภาพต่างๆก็หายไปมานีออกจากสมาธิเธอก้มลงกราบและลึกถึงคุณพระรัตนตรัยเช่นเดียวกับก่อนเข้าสมาธิและแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์และวิญญาณที่เธอได้ผ่านพบวิญญาณที่เธอได้ผ่านพบในสมาธิขณะที่มานีกำลังคิดหาโอกาสจะชักชวนคณะพาชูใจไปที่ถ้ำแห่งนั้นก็พอดีทางโรงเรียนมีโครงการ1กลุ่ม1ต้นให้นักเรียนกลุ่ม1ประมาณ 4-6 คนสำรวจศึกษาต้นไม้ที่กลุ่มสนใจโดยละเอียด1ต้นโดยมีหนังสือเกี่ยวกับต้นไม้ต่างๆของกรมป่าไม้มาให้นักเรียนศึกษาก่อนกลุ่มของมานีซึ่งมีวีระเป็นหัวหน้ามานีเสนอให้กลุ่มเลือกศึกษาต้นไม้ที่แปลกกว่ากลุ่มอื่นๆซึ่งจะต้องไปสำรวจไกลกว่าที่เคยไปจึงขอให้จันทร์ซึ่งเดินไม่สะดวกเข้ากลุ่มที่ศึกษาบริเวณใกล้ๆมานีจำเป็นต้องเล่าสิ่งที่เห็นในสมาธิให้ชูใจฟังเธอแน่ใจหรือจ๊ะว่า เป็นพ่อกับปู่ของฉันและตาของปิติชูใจถามอย่างตื่นเต้นรคนยินดีมานีพยักหน้าฉันคิดว่าอย่างนั้นแหละลองไปดูนะชูใจแต่ตอนนี้เราจะต้องไม่บอกใครบอกย่าได้ไหมชูใจถามสีหน้ายังไม่หายตื่นเต้นอย่าเพิ่งบอกเลยเผื่อเราไม่ได้พบเอาไว้พบจริงๆแล้วค่อยบอกดีไหมจ๊ะชูใจยิ้มรับดีจ้ะมานีนี่น่ารักจังเลยเป็นห่วงเป็นใยฉันฉันทำให้เธอต้องพลอยเป็นทุกข์ไปด้วยหรือเปล่าจ๊ะไม่หรอกจ้าเพียงแต่ฉันสงสารเธออยากให้เธอได้รู้ความจริงเกี่ยวกับพ่อแม่เธอจะได้ไม่คิดมากพวกเด็กๆขออนุญาตผู้ปกครองก็ได้รับอนุญาตโดยดีและอุ่นใจยิ่งขึ้นเพราะวีระมีโทรศัพท์มือถือจะได้ติดต่อกันได้แม้จะเป็นเส้นทางใหม่ที่พวกเขาไม่เคยไปพ่อของเอ็มก็มอบโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งไว้ให้ลุงของวีระด้วยเช้าวันเสาร์เป็นวันนัดหมายเด็กทุกคนพร้อมด้วยเสบียงก็ออกเดินทางตามเส้นทางที่มานีทำแผนที่ให้ทั้ง6คนเดินเรียงหนึ่งขึ้นภูเขาลูกแรกมีทางเดินแคบๆระหว่างต้นไม้ใหญ่น้อยทุกคนรู้สึกตื่นเต้นเพราะเป็นเส้นทางใหม่ต่างพิจารณาทางทางเพชรใช้เชือกฟางสีแดงผูกกิ่งไม้ข้างทางไว้เป็นที่สังเกตเป็นระยะระยะภูเขาเทือกนี้มีลักษณะคล้ายกับเทือกเขาภูพระผาน้ำตกเพียงแต่สลับซับซ้อนและมียอดเขาทอดยาวเรียงกันเป็นระยะทางไกลมานีหมายตายอดเขาที่สูงสุดมองเห็นเป็นสีเขียวเทาครึ้มอยู่เบื้องหน้าดูเหมือนจะอยู่ไกลมากโชคดีที่วันนี้ท้องฟ้ามีเมฆมากทำให้แดดไม่จัดและทุกคนก็สวมหมวกปีกกว้างกันแดดลงจากภูเขาลูกแรกเส้นทางเดินก็หายไปวีระต้องใช้เข็มทิศนำทางเพื่อไปสู่ยอดอันนี้เพื่อไปสู่ยอดต้องมียอยักษ์ด้วยนะครับโอเคเพื่อไปสู่ยอดเขาสูงสุดที่มานีกำหนดไว้ปิติบ่นกระปอดกระแปดว่าไม่ควรจะต้องไปไกลนักเพราะต้นไม้แถวนี้ก็ดูแปลกจากที่เคยเห็นแล้วมานีจึงคิดว่าเธอจำต้องเล่าถึงจุดประสงค์ที่จะไปยังภูเขาลูกนั้นให้คณะฟังเธอจึงชวนทุกคนนั่งพักดื่มน้ำและกินขนมที่เตรียมมามานีเล่าเรื่องการหายสาบสูญของปู่และพ่อของชูใจกับตาของปิติให้ทุกคนฟังตามที่ย่าของชูใจเล่าให้เธอฟังทุกคนนิ่งฟังด้วยความตื่นเต้นโดยเฉพาะชูใจกับปิติยายของฉันไม่เห็นเล่าให้ฉันฟังเลยปิติพูดหันไปถามชูใจชูใจรู้เรื่องนี้หรือเปล่าชูใจสั่นหน้าไม่รู้เลยย่าไม่เคยเล่าฉันก็เพิ่งรู้จากมานีนี่แหละจริงๆแล้วย่าตั้งใจจะปิดเรื่องพ่อของชูใจก็เลยต้องขอร้องให้ยายและพ่อแม่ของปิติช่วยปิดเรื่องนี้ด้วยและทุกคนก็ได้ช่วยกันพยายามค้นหาแล้วก็ไม่พบคงคิดว่าปิติไม่รู้ความจริงก็ไม่เป็นไรแต่ชูใจเป็นคนคิดมากทุกคนก็รู้ถ้าชูใจรู้ความจริงคงไม่เป็นสุขชูใจพูดสวนขึ้นด้วยน้ำเสียงจริงจังฉันจะออกตามหาศพพ่อของฉันจนกว่าจะพบมานีแน่ใจหรือว่าจะพบศพของพ่อและปู่ของชูใจกับตาของปิติวีระถามอย่างลังเลก็คิดว่าจะพบค่ะมานีตอบอย่างมั่นใจขอให้ทุกคนใจเย็นและอดทนหน่อยเพื่อชูใจฉันมั่นใจว่าเราจะต้องเจอแน่ขอให้เจอเถอะฉันยอมเหนื่อยเพชรพูดเบาๆมองดูชูใจด้วยสายตาปลอบโยนเพื่อฉันด้วยถึงฉันจะยังเล็กจำตาไม่ได้ฉันก็อยากพบศพตาเหมือนกันนะปิติพูดงั้นเรารีบไปกันเถอะเดี๋ยวจะค่ำไปกินข้าวกลางวันที่ภูเขาโน้นเลยมานะพูดพลางลุกขึ้นทุกคนเดินตามกันวีระ ใช้เข็มทิศเดินนำหน้าถึงเขาลูกที่สามซึ่งมียอดสูงเด่นกว่าเขาลูกอื่นๆตามที่มานีทำแผนที่ไว้พวกเขาไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยเลยและรู้สึกว่าเดินทางได้เร็วผิดปกติเมื่อขึ้นมาถึงยอดเขามานีบอกให้ทุกคนหยุดทันทีเมื่อเธอมองเห็นต้นไม้ใหญ่มีดอกสีม่วงสะพรั่งเต็มต้นมานีชี้ให้ทุกคนดูต้นไม้ต้นนั้นมานะเปิดหนังสือดูก็พบภาพต้นอินทนิลชื่อต้นอินทนิลแปลกนะดอกสวยดีด้วยเราศึกษาต้นนี้ถ้าจะดีทุกคนเห็นด้วยขณะนั้นเป็นเวลาจวนเที่ยงแล้วจึงตกลงกันว่าจะกินอาหารกลางวันก่อนแล้วจึงจะศึกษาเรื่องต้นไม้และหาทางเข้าถ้ำมานีกินอาหารพลางแงนดูต้นอินทนิลเธอมั่นใจว่าปากโพรงที่จะลงไปสู่ถ้ำต้องอยู่บริเวณโคนต้นไม้นั้นอย่างแน่นอนเมื่อกินอาหารเสร็จและเก็บขยะเรียบร้อยแล้วทุกคนนั่งพักและพูดคุยกันเบาๆมานีเก็บเป้ขึ้นสะพายลุกขึ้นยืนและบอกทุกคนว่านั่งอยู่นี่นะฉันจะเดินไปดูที่โคนต้นไม้หน่อยจะมีโพรงตามที่คิดไว้ไหมระวังตัวนะทุกคนร้องเตือนมานีมานีค่อยเดินบุกพงไม้ไปที่โคนต้นอินทนิลพอจวนจะถึงโคนต้นไม้ซึ่งมีเถาวัลย์ขึ้นพันกันอยู่แน่นอยู่หนาแน่นร่างของมานีหล่นหายไปทันทีชูใจกรีดร้องสุดเสียงลุกขึ้นทลาจะวิ่งเข้าไปพร้อมๆกับมานะเพชรกับวีระฉุดไว้ได้ทันทั้งสองคนอย่าพึ่งเข้าไปวีระพูดเสียงเฉียบขาดเดี๋ยวจะหล่นลงไปอีกคนทุกคนอยู่ที่นี่ฉันจะไปดูเองวีระค่อยๆเดินอย่างระมัดระวังชูใจร้องไห้สะอึกสะอื้นคร่ำครวญตะโกนเรียกมานีตลอดเวลามานะร้องไห้เบาๆร่ำร้องให้วีระโทรศัพท์บอกให้ทางบ้านมาช่วยเพชรกับปิติพลอยร้องไห้ด้วยความสงสารมานีวีระพบเถาวัลย์ขาดหลุดลงไปในโพรงตามร่างของมานีเธอคงดึงรั้งเถาวัลย์ไว้ก่อนที่จะร่วงลงสู่เบื้องล่างวีระมองเห็นปากโพรงกว้างใหญ่ค่อยๆเข้าไปใกล้ๆชะโงกดูพลางตะโกนเรียกมานีภายในโพรงนั้นมืดมองไม่เห็นอะไรเลยเขาหายใจตะโกนเรียกมานีเสียงสั่นมานะค่อยๆเดินเข้าไปยืนข้างวีระตะโกนเรียกน้องพลางร้องไห้พลางส่วนชูใจฟุบหน้าสะอื้นอยู่กับที่ปิติกับเพชรร้องไห้พลางปรึกษากันว่าจะทำอย่างไรครู่หนึ่งทุกคนได้ยินเสียงมานีร้องตะโกนขึ้นมาเสียงนั้นก้องสะท้อนฉันปลอดภัยทุกคนไม่ต้องตกใจชูใจปิติและเพชรวิ่งทลาไปที่ปากโพรงด้วยความดีใจมานีจ๋าฉันจะลงไปหาเธอชูใจตะโกนบอกเพชรรีบยึดตัวชูใจไว้แน่นชูใจตะโกนบอกเพชรรีบยึดตัวชูใจไว้แน่นลงมาไม่ได้หรอกชูใจปากถ้ำนั้นสูงมากฉันคว้าเถาวัลย์ไว้ได้จึงไม่เป็นอะไรไม่เจ็บที่ไหนเลยวีระรีบโทรศัพท์บอกให้พ่อมาช่วยมานีสิเร็วเข้ามานะเร่งเร้าไม่ได้ดอกมานะโทรไปก็ตกใจกันแย่เราคิดหาทางก่อนเพชรนี่แหละเธอกลับไปบ้านได้ไหมไปบอกให้ลุงกับพ่อของเธอมาช่วยมานีไปคนเดียวได้ไหมฉันไปเป็นเพื่อนเพชรปิติอาสาเธออยู่นี่ฉันไปคนเดียวได้ฉันจำเครื่องหมายได้ไม่ต้องห่วงฉันจะรีบไปเพชรพูดพลางจะออกวิ่งเดี๋ยวเพชรให้พ่อหาเชือกเส้นยาวๆมาด้วยลุงคงรู้ว่าจะช่วยมานีอย่างไรอย่าเพิ่งบอกทางบ้านมานีนะวีระสั่งเพชรไม่รอช้าออกวิ่งกลับไปทันทีมานีจ๋าเธอกลัวไหมข้างล่างมืดมากไหมชูใจตะโกนถามเพื่อนรักด้วยความห่วงใยมานีหัวเราะเสียงใสไม่มืดมากหรอกจ้านี่ฉันกำลังเดินสำรวจอยู่ โอ้เสียงมานีตื่นเต้นสุดขีดเจอคุณปู่คุณปู่ต้องมีไม้เอกด้วยนี่ครับเจอคุณปู่คุณตาและคุณพ่อของชูใจแล้วโอ้ดีจังเลยชูใจร้องไห้ด้วยความดีใจส่วนปิติใจเต้นระทึกทุกคนพลอยตื่นเต้นอยากจะลงไปสำรวจกับมานีบ้าง3 ชั่วโมงต่อมาลุงกับพ่อของเพชรพร้อมทั้งเพชรก็มาถึงพ่อของเพชรใช้เชือกเส้นใหญ่ยาวผูกเข้าที่ต้นอินทนิลแล้วโรยตัวลงไปหามานีลุงสั่งให้ช่วยมานีขึ้นมาก่อนส่วนเรื่องศพคนทั้งสามนั้นค่อยมาจัดการทีหลังเมื่อได้ปรึกษาหารือกับย่าของชูใจและยายของปิติแล้วลุงเห็นมานีเป็นปกติปลอดภัยก็ยิ้มด้วยความยินดีและนึกรู้อยู่ในใจว่าเหตุใดมานีจึงไม่เป็นอันตรายทุกคนพากันกลับบ้านด้วยความสบายใจระหว่างทางวีระให้มานีโทรศัพท์บอกพ่อกับแม่ให้ชูใจบอกย่าและปิติบอกยายทุกคนตื่นเต้นและดีใจเป็นที่สุดเฝ้าคอยให้คณะลุงและเด็กๆกลับถึงบ้านอย่างใจจดจ่ออย่างใจจดใจจ่อถึงบ้านแล้วก่อนแยกย้ายกันเข้าบ้านมานีส่งซองพลาสติกให้ชูใจเมื่อเธอเปิดออกดูชูใจก็ร้องออกมาด้วยความดีใจโอ้รูปพ่อของฉันรูปแม่และรูปฉันแม่อุ้มฉันแล้วเธอก็ร้องไห้อย่างเป็นสุขฉันพบอยู่ในกระเป๋าเสื้อของพ่อเธอมานีบอกตอนนี้เธอก็รู้แล้วสิว่าพ่อเธอรักเธอเพียงใดชูใจโผล่เข้ากอดมานีน้ำตายังไหลพรากพรากแต่เธอยังไม่รู้หรอกว่าแม่ของเธอยังมีชีวิตอยู่มานีไม่ได้เล่าเหตุการณ์ภายในถ้ำเมื่อเธอตกลงไปให้ใครฟังเมื่อร่างของเธอร่วงหล่นลงไปในโพรงนั้นมานียังมีสติอยู่เธอคว้าเถาวัลย์เอาไว้ร่างของเธอค่อยๆเลื่อนลงสู่พื้นถ้ำช้าๆท่ามกลางกลุ่มละอองดาวสีขาวเธอมองเห็นแสงเรื่องเห็นแสงต้องเป็นเรืองรองนะครับไม่มีไม้เอกโอเคเธอมองเห็นแสงเรืองรองสว่างสวยทั่วถ้ำเมื่อเท้าสัมผัสพื้นมานีก็มองเห็นหญิงชรานั่งอยู่บนโขดหินที่มีสีสันเปล่งประกายงดงามด้วยรัตนชาติมานีดีใจมากเธอเข้าไปก้มลงกราบจะเอ่ยปากถามก็ไม่มีเสียงพูดมีเสียงที่ดังขึ้นในจิตเจ้าลงมาปลอดภัยแล้วไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นข้าจะอยู่เป็นเพื่อนเจ้าไม่ช้าจะมีคนมาช่วยจงมองดูรอบๆถ้ำถ้ำนี้เป็นถ้ำแก้วผนังถ้ำล้วนเป็นแก้วมณีมีค่าด้านโน้นเป็นกองขันทองของรุ้งที่ข้าเก็บมาไว้ใครๆที่เข้ามาในนี้จะมองไม่เห็นสิ่งที่เจ้าเห็นถ้ำมีสิ่งมีค่าเหลือขนานับเจ้าจงจำไว้เมื่อไรบ้านเมืองอับจนเจ้าจงมาที่นี่นำสิ่งที่มีค่าเหล่านี้ไปช่วยบ้านเมืองมีเจ้าคนเดียวที่จะทำได้จงจำคำของข้าไว้ศพคน3 คนอยู่ตรงนั้นคน2 คนมาก่อนพวกเขามาตามตีนเขามาถึงเชิงเขาลูกนี้เกิดพายุฝนตกหนักเขาพากันเข้ามาหลบอยู่ในถ้ำพายุพัดภูเขาถล่มลงมาปิดปากถ้ำจึงออกไม่ได้อีกคนหนึ่งตามมาเดินมาตามเส้นทางที่พวกเจ้ามาและพลัดตกลงมาเหมือนเจ้าเขานอนเคียงกันอยู่ตรงนั้นเขาเป็นคนที่เจ้าลงมาค้นหาเจ้าก็ได้พบเขาแล้วสิ้นเสียงที่มานีได้ยินในจิตร่างหญิงชราและทุกสิ่งที่สว่างสวยเป็นประกายงดงามรอบด้านกลุ่มแสงดาวสีขาวสว่างก็อันตรธานไปหมดเหลือแต่แสงสลัวสลัวภายในถ้ำมานีจดจำเหตุการณ์นี้ไว้ไม่ลืมโอเคก็จบลงไปแล้วนะครับกับตอนนี้นะครับมานีชูใจปิตินะครับทางช้างเผือกตอนที่8 ถ้ำแก้วจบลงไปแล้วนะครับแล้วก็ถ้าใครนะครับชอบนะครับและต้องการที่จะเรียนอ่านภาษาไทยกับผมนะครับสามารถไปเจอกับผมได้นะครับในiTalki นะครับผมใส่ลิงก์ไว้ข้างล่างนี้ถ้าอยากจะเข้าไปเรียนกับผมตัวต่อตัวนะครับหรือถ้าใครต้องการจะเรียนอ่านภาษาไทยผมมีคอร์สอยู่ใน Udemy นะครับแล้วก็มีคอร์สอยู่ที่ Skillshare ด้วยนะครับหรือถ้าใครต้องการที่จะฟังพอดแคสต์ของบทนี้นะครับเข้าไปที่ Apple Podcast แล้วก็ Spotify ผมใส่ลิงก์ไว้ให้ในด้านล่างนี้ด้วยเหมือนกันนะครับหรือถ้าใครต้องการที่จะเลี้ยงกาแฟผมนะครับสักแก้วหนึ่งเข้าไปที่ลิงก์ของ Ko-fi ได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันในบทที่9นะครับจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะครับคอยติดตามกันวันนี้ครัวตี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายบทนี้ไม่ยาวเท่าไหร่นะครับใช้เวลาไปนิดหน่อยนะครับประมาณ20 นาทีแล้วพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ